oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 17. avgust. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika u našem studiju, Alen Mešković i Vojislav Pejović. Alen Mešković je autor koji je rođen u Bosni i Hercegovini, koji godinama živi u Danskoj i piše na danskom jeziku. Objavio je roman Ukulele Jam, ove godine i svoj drugi roman na danskom jeziku. Pritom prvi roman je objavljen u Hrvatskoj, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Povod za njegovo gostovanje je njegov boravak u Beogradu na rezidencijalnom programu Udruženja Krokodil. Naš drugi sagovornik je Vojislav Pejović, crnogorski autor koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Povod za naš razgovor je njegova prozna knjiga Američki sfumato, koja je objavljena prošle godine i u izdanju Vijesti i u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Rende. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Imam to prijatno zadovoljstvo da pozdravim svog gosta u studiju. Alen Mešković, moj današnji sagovornik, gost Beograda u avgustu mesecu, dakle rezidencijalni program Udruženja Krokodil iz Beograda. A sa Alenom Meškovićem smo, ako se sećate, pre dve godine razgovarali povodom njegovog romana Ukulele Jam, koji je objavljen tada u Algoritmu. Prošle godine doživio i svoje srpsko izdanje u izdavačkoj kući Buka. Na početku, Alene, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vama.
Prva specifičnost, da se podsjetimo, je što si zapravo ovaj roman objavio 2011. u Danskoj. Napisao si ga na danskom jeziku, posle niza godina boravka u toj zemlji i, strogo gledano, taj tvoj roman pripada danskoj književnosti. Međutim, i zbog prevoda, i zbog tematike, i zbog tvog porekla, rođen si u Derventi 1977. godine, zapravo ovaj roman možemo tumačiti i kao deo bosansko-hercegovačke, pa i takozvane regionalne književne scene. Tada kad smo razgovarali, ja sam tvoj roman čitao u prevodu Đurđice Žlebočić-Sørensen. Ne znam ko je preveo za srpsko izdanje.
To je u stvari isto.
Isto izdanje.
Da, prošle samo jednu blažu korekturu, a potom izašao je roman u Bosni, u izdanju Bajbuka. I tad sam dodatno obradio prijevod, pošto u sva tri slučaja sam obrađio prijevod.
To sam upravo hteo da pitam. Na koji način si zapravo intervenisao u jeziku? Postoje primjeri pisaca, sad da li će složiti sa tim statusom, to možda bude posebno pitanje, u egzilu ili pisaca koji već pripadaju u drugim scenama, ali koji ne prevode svoje tekstove koji su napisali na jeziku te sredine. Bilo da je Aleksandar Heman koji piše na engleskom i objavljuje na Sjedinjenim Državama, ili recimo Saša Stanišić koji piše na nemačkom jeziku, a objavljuje također u ovom našem nizu zemalja. Mora da je pomalo čudno gledati prevod na svoj maternji jezik, koliko bi se to uklapalo i u jezičkom smislu, onome jeziku koji bi ti možda koristio za pisanje. I na koji način si zapravo intervenisao?
Od početka je bio dogovor da ćemo Đurđica ja na neki način zajednički raditi prijevod. Na taj način da ona, pošto mi se znamo već dugo i živimo u istom gradu u Kopenhagenu, u Danskoj, i dogovor je bio da ona napravi prvu grubu verziju i onda da to da meni i onda da ja to pročešljam i da to na neki način autentiziram. Jer stvari u tome što je ona napustila ove prostore i otišla da živi u Dansku prije nego što sam se ja rodio, znači negdje početkom 70-ih, a radnja romana se događa u Hrvatskoj za vrijeme rata u Bosni u 90-te, glavni lik je tinejdžer od 14, 15, 16, 17 godina u toku romana. I tako da je naravno jezik je na neki način omladinski jezik, žargon. Naravno da njoj je to bilo teško prevoditi. Tako da smo se dogovorili da nam uradi samo taj jedan grubi prijevod i onda da ja jednostavno preradim tekst. Tako da je akreditiran sam u Kolofonu kao prijevod obradio Alen Mešković. Meni se čini da je to bila jedna dobra varijanta. Onda je naravno, kad smo radili taj hrvatsko izdanje, možda nije bilo toliko vremena za neke veće intervencije. Uvijek je ta stvar u tom procesu, rokovi i tako dalje. I onda sam ovo bosansko izdanje koje je izašlo ove godine u aprilu dodatno doradio. Ja bih ga nazvao krajnjim izdanju. A osim toga, moram dodati to da je ovaj prijevod za mene u stvari je, to jest ovi prevodi na naše jezike, to jest na naš jezik koji se zove različito, danas je u stvari za mene jedan povratak. Pošto sam ja roman počeo da pišem na našem jeziku, davne 1996. To jest počeo sam da pišem o tom izbjegličkom centru na obali Jadranskog mora. Imao sam tada 18 godina i onda sam to sve odbacio nakon nekih 20 stranica. Naravno, tad nisam znao, nisam bio u stanju napišem roman. I onda sam se poslije kroz 20. pomalo vraćao toj temi. Tu i tamo nešto pišući na našem jeziku. I onda sam sve to odbacio, negdje oko 2001. i 2002. Radio sam neke druge stvari, onda kad sam završio fakultet sam se vratio pisanju. Dugo vremena nisam uopće pisao. I kad sam se vratio pisanju, nakon te jedne pauze, dugogodišnje pauze, sam počeo pisati na dansku. I to je sad jedan drugi kontekst kako je do toga došlo. Uglavnom objavio sam nekoliko pjesama u jednoj danskoj antologiji, zatim je nastala izbirka pjesama kojom sam debitirao 2009. I onda je nakon toga sam se vratio ovom romanu i pisao sam ga na danskom, napisao sam ga za godinu i pol dana. Ali na osnovu nekih od ovih scena, imao sam neke scene već napisane na našem jeziku. Tako da za mene ti prijevodi i objavljivanje na ovom jeziku, na našem jeziku, su u stvari povratak. Krug se na neki način zatvorio.
A kad je reč o recepciji tvog danskog jezika i lingvistike tvog romana, kako je to primljeno od danskih čitalaca i kritike, odnosno postoji li tu neka srodnost tvog načina pisanja sa određenim stilovima, bilo da su oni realistički ili određenim tipom jezika, koji naravno jeste standardni, ali u njegovoj književnoj upotrebi?
Pa ja sam, meni je prvi novinar koji mi je intervjusao za danske novine kad je knjiga izašla, on je meni rekao da ga knjiga podsjeća da ima nešto američko u sebi, kao da je to neki američki stil, način pisanja. I poslije zaista je bilo nekih koji su, ne znam, bilo jedno poređenje sa Selingerom, jedno drugo sa Nick Hornbyem, koji je moguće da ima tu nešto o tom. Jer ja sam se trudio da, kad se govorimo o stilu, naravno, trudio sam se, pošto danski nije moj materni jezik, to je moj maćehinski jezik, tako reći. I onda sam se trudio da budem što koncizniji, što precizniji, da ne ulećem u neki jezički, stilski ili formalni ekvilibrizam. Tako da naravno da je to doprinijelo tome da je jezik u romanu takav kakav je. Osim toga, roman je pisan u prvom licu, protagonist je lik je tinejdžer. Tako da ja sam pokušavao, i sa urednicom smo naravno radili na kraju na tome, da jezik bude onakav kakav je bio, otprilike bio jezik danskih tinejdžera u 90-ih. A što se tiče izbora teme, za mene je, mislim, ja sam u izbjeglištu od 14. godine, na ovaj ili onaj način, tako da je to za mene jedno stanje. I to, mislim, biti emigrant, ne samo u smislu da ti neko oduzme dom i taj tvoj svijet, koji u mom slučaju bio svijet djetinjstva, i bacite u neke druge kontekste, i onda iz tih konteksta ideš sam u neke druge, treće, četvrte kontekste, i stalno si u nekom pokretu, evo sad do 38. skoro. To je nekako moja pozicija iz koje ja, i to su neka iskustva o kojima mogu da govorim. Ali za mene je to više samo neki okvir. Ja ne znam do koje mjeri se to se naravno tematizira, ali kažem, kad sjedneš i kad pišeš roman, ipak tražiš neke univerzalne teme. Evo, recimo, nastavak Ukulele Džema je upravo objavljen prije 3 mjeseca u Danskoj. Zove se Šator za jednu osobu. I to je samostalni nastavak romana. Dakle, nekih radnja se nastavlja nekih 3 mjeseca kasnije. Glavni lik je ilegalno pobjegao od roditelja, pokrao je roditelje, pobjegao od roditelja, ilegalno je stigao do Danske i treba sad da pređe zadnju granicu da uđe u svoju običanu zemlju, Švedsku, gdje mu brat stanuje. I onda se dogode određene stvari i on završi u danskom izbjegličkom centru, ne stigne na svoje odredište i završi u pogrešnoj zemlji, i šta sad? I onda ga pratimo u tom prvoj toj fazi boravka u Danskoj. Pišući taj roman, opet se mora naći nekako neki pitch. Ono, kad te neko pita o čemu ti je roman, ako si u stanju da odgovoriš sa 2-3 rečenice, onda znaš da si na pravom putu, da ćeš taj roman napisati. Ja mislim da ovaj drugi roman da govori o tome kako je krenuti nekamo i ne stići na to odredište i onda završiti nekom sasvim drugom mjestu, sasvim nekoj pogrešnoj zemlji, pogrešan jezik među nekim sasvim drugim ljudima koje ne poznaješ sam, i onda pokušati jednostavno se izvući iz te situacije i naći svoje mjesto u toj novoj zemlji koju s vremenom upoznaješ. I to je naravno također portret Danske, viđen očima jednog pridošlice, tinejdžera, i naravno tu je opet rock and roll i svi ovi elementi koji su u prvom romanu. Tako da za mene to izbjeglištvo i taj recimo izbjeglički centar i u prvom i drugom romanu su samo na neki način okvir. Dok ono na čemu sam radio, recimo u prvom romanu, je to naravno to odrastanje i to neko Mikijevo, Emirovo prelazak. On tamo dolazi kao dječak i naravno to je onda prvi poljubac, prvo seksualno iskustvo i tako dalje, razna iskustva, i on odlazi odatle na neki način kao već mladić. To je prvom planu, a naravno u pozadini je taj istorijsko-politički kontekst koji se stalno njemu upliče u taj njegov razvoj i koji ga stalno vraća nekako na početak, koji mu stalno oduzima drage ljude oko njega koji ili, ne znam, umjeru ili odlaze u treće zemlje za Švedsku, tako da on stalno na nekom načinu je u gubitku. I ja kad radim, kad pišem, meni su te stvari interesantne. Ja se koncentrišem oko tih nekih strukturalnih, kompozicijskih elemenata. Dok ovo izbjeglištvo, rat, Bosna, Danska i tako dalje, to je za mene jednostavno, to je meni dato i to je meni poznato, i onda ja imam možda često tendenciju da pošaljem svog junaka na određena mjesta gdje sam ja bio u to vrijeme. I onda ljudi misle, e pa ta, to je autobiografsko.
Alen, sad si pomenuo da tvoj roman zapravo ima dva plana. Jedan se odnosi na sazrevanje, koje spada i erotska inicijacija, dakle sazrevanje tinejdžera, jedna lična, intimna priča u određenom kontekstu, a drugi plan je sam taj kontekst. Međutim, i tokom 2000-ih dok si pisao roman, i kad se on pojavio u Danskoj, i sada kada se on objavljuje u svim ovim zemljama, pitanje je da li se kontekst menja i posebno taj drugi plan, način njegovog čitanja, pitanje socijalne funkcije književnosti, odnosno mi ovdje živimo u podeljenim zemljama sa jednom traumom o kojoj postoje različite perspektive i izbjegavanja te odgovornosti suočavanja sa istinom. Koliko književni narativ, spada i tvoj roman, može da pomogne jednom ličnom iskrenom pričom osvjetljavanju i prvog i drugog plana i na neki način omekšavanju, ako ne prevazilaženju te distance, ili pak smatraš kao jedan deo autora da književnost nema ni tu moć, a ne treba ni time da se bavi, odnosno to bude njena uloga u približavanju čitalaca, da tako kažem.
Pa ja mislim da književnost ima tu moć. Mislim, svaki put kad me neko kaže tako da nema potrebe pisati, ili kad sebe uhvatiš u tako jednoj misli, da niko, svakako sve ljudi sve manje manje čitaju knjige i tako dalje, to nikoga ne interesuje. Onda se uvijek moram podsjetiti na sve one knjige koje su ne meni nešto značile, koje su izmijenile moje stavove u odnosu na razno razne stvari, razno razne kontekste i pitanja. Tako da ja vjerujem da književnost ima jednu moć da promijeni. Njen problem je to što ona uvijek mijenja naravno pojedinca, prije svega ne neke velike mase, a po dva, otprilike uvijek isti segment ljudi, ili približno isti segment. Tako da je književnost na neki način uvijek je bila avangarda. Recimo danski filozof Kierkegaard, on je pisao ta strašna velika djela filozofska, a on je svoje, za vrijeme svog života, on je svoje čitaoce znao ponaosob. Ja mislim da je bio u tiražu od 70 primjeraka. Mislim, književnost je u dobi produkcije, u dobi pišćeva života svakako uvijek na neki način neka avangarda, uvijek neka niša, ali s vremenom naravno može dobiti neku širu i veći značaj istorijsko-književni. Ali ja mislim da se ne treba zanositi time da mi možemo da izmijenimo toliko toga pišući. Ja mislim da je to na neki način više jedan lični moralni čin, ne znam. Ja tako osjećam ponekad. Par s ovim prvim romanom sam imao taj osjećaj da napišem nešto što u danskoj književnosti nema. Jer takav roman zaista nije postojao gore. Jer tamo gore nije bilo nekoga koji bi sa tim iskustvima, dakle i empirijskim iskustvima rata i izbjeglištva, napisao takav jedan roman.
Sad smo pomenuli taj lokalni, odnosno regionalni kontekst recepcije, a zanimljivo je da vidimo da li i u Danskoj se taj kontekst promenio. 2011. je roman objavljen, u međuvremenu je bio, bar dve godine trajala izbjeglička kriza koja je dovela u svim, rekao bih, evropskim zemljama, pa i u našim, ali možda u zapadnoj Europi više, do jednog pooštrenog ili jednog distanciranijeg stava prema svima koji nisu matični građani. Da li u tom smislu postoji drugačiji pogled i na prethodni roman, odnosno na ovaj koji je sada objavljen, odnosno koliko tvoj novi roman korespondira sa tim većim oprezom, da ne upotrebim neku težu reč, sa kojom se gleda uslovno rečeno egzilantska tematika?
Da, pa iskreno govoreći, ja bih više volio da ovaj moj prvi roman objavljen ove godine, a ne drugi. Jer prvi roman u stvari je također jedan antiratni, antimilitaristički, antinacionalistički roman u kom naravno Miki i njegovi prijatelji, njegova generacija, oni pripadaju toj subkulturi, rock and roll i tako dalje, i u opoziciji si tom nekom mainstream hrvatskom i drugim nacionalizmima u regionu. Ja bih volio da roman izašao ove godine, pošto u Danskoj također, kao i u većini Europe, desnica jača, ne samo parlamentarno, nego i u javnom diskursu jednostavno dozvoljeno je reći mnoge stvari koje nisu bili politički korektne reći. I način izražavanja, ja nisam politički korektan, tako da me ne smetaju ni pogrdni nazivi, ni ništa. Nego jednostavno, faktualitet nije prioritet. U stvari, najlakše vam je usporediti to sa Donald Trumpom i njegovim načinom kako se on obhodi sa činjenicama. I ja mislim da je roman izašao sada, da bi možda im na neki način jasnije nego ovaj drugi pojasnio kako izgleda jedno društvo koje je isto tako jednom počelo da mijenja svoju retoriku i u kom su neki ljudi koji su trebali dignuti glas protiv toga šutili ili su to na neki način podupirali iz određenih različitih interesa. Ne znam, trenutno, evo bio sam u nekoj emisiji nedavno gdje smo debatirali to da li je moguće da izbije građanski rat u Danskoj. I to je apsolutno nevjerovatna tema, jer naravno misli se na građanski rat između etničkih Danaca i Danaca Došljaka. Što je apsolutno nevjerovatno, pazite, tamo je 95% ljudi su etnički Danci, 5% su doseljenici iz razno raznih zemalja, od ne znam koliko, 3-3,5% su možda muslimani, ali oni su iz razno raznih zemalja, pričaju razno razne jezike i imaju razno razne kulture, nemaju nikakvih dodirnih tačaka, osim religiju. I kako sad zamisliti da bi tu moglo doći nekog oružanog sukoba između majoriteta i te manjine? To je apsolutno besmisleno, a istovremeno se događa to da se društvo dijeli i polarizira na nekim drugim osnovama. Naprimjer, prošli izbori su tako jasno dokazali da postoje dva sloja, da postoje dvije Danske. Evo sad smo u Srbiji, pa tamo se govori o drugoj Srbiji. Tamo su dvije Danske.
Druge Danske.
da. Tamo su dvije Danske. Jedna je Danska, to su oni ljudi koji žive u većim gradovima i koji se ne boje globalizacije, koji vjeruju u budućnost, koji vjeruju u snagu danskih institucija, u državu dobrostanja, socijalni sistem i to da im dodir sa razno raznim drugim kulturama i ljudima stvara određene mogućnosti i za biznis i za razvoj duhovni i tako dalje. Dok imamo ovu drugu Dansku ili prvu ili kako je već nazvati, koja je jača, a to su stariji ljudi. I ne samo stariji, ljudi uglavnom koji žive u manjim gradovima, koji žive u nekim selima, oni se jako boje globalizacije. Oni imaju stalno osjećaje da neko uništava njihovu zemlju i da ništa nije kako je nekad bilo, da je uvijek prije bilo bolje, neka zlatna vremena i ta, to mislim, ista priča kao što i mi imamo često. I sve što dolazi izvana je užasno i svi muslimani su naravno teroristi i tako dalje i tako dalje. I naravno da imamo ljude, političare koji su do toga doveli. I to je jedna polarizacija koja je vrlo, vrlo jasnija i trebala biti aktualnija nego ova druga, koja je većinom fabricirani antagonizam, jer u slučaju neke opasnosti, mislim, to je apsolutno nevjerovatno da se 95% ljudi rođenih u Danskoj treba da plaši, ne znam, ni ovih malo. Ali naravno, teror i ta vrsta nasilja postaje sve prisutna jer se može dogoditi bilo gdje.
Još jedna važna tema, rekao bih, je kulturno i književno, kao i za tvog junaka, i za atmosferu u kojoj živi, recimo muzika koju sluša, stripove koje čita, po kojima je dobio nadimak, dakle Miki po kapetanu Mikiju. Koliko je zapravo i dalje jako i važno i za tvoje junake, ali i van njih, to recimo jugoslovensko kulturno nasljeđe, i da li ono, ako ga sad uporedimo sa pokušajem stvaranja barem evropskog kulturnog identiteta ili nečeg evropskog, što je, rekao bih, također niz godina u izvesnoj krizi, može da bude kontrapunkt ovome što si malo čas opisao i kao jačanje desnice i kao nepoverenje prema strancima.
Evropa ima taj problem, to je administracija, birokratija, to je birokratija i tako dalje. To je jedan drugi otpor prema evropskoj zajednici, naravno ima neke druge razloge koje nisu stvari identiteta. Dok kod nas jugoslovensko nasljeđe postoji i naravno da je izraženje kod ljudi koji su kao ti i ja živjeli u toj zemlji, i putem nekih obrazovnih institucija i tako dalje su to primili, nose to u sebi, određene vrijednosti recimo. Dok mislim i pored toga i bez toga, bez nekog jugoslovenskog nasljeđa, dakle bivša Jugoslavija i tako dalje, ta zajednička zemlja, i bez toga ljudi koji su se rodili 90-ih ipak govore istim jezikom od bugarske granice pa gore do Slovenije. Osim toga nalaze se, većina njih se nalazi u apsolutno istoj situaciji, socijalno i na razne druge načine. I mi smo uvijek bili uvezani. Mi smo bili uvezani čak i onda kad su ovdje dvije se spojile dvije različite carevine, Osmanska i Austro-Ugarska. Ipak i tada su bile veze između, ne znam, Kopitara i Vuka. Ne bi trebalo diskutovati uopće. E sad, stvar je u tome što neki određeni segmenti društava i neke sfere su više u dodiru nego druge. I naravno da je nešto kao što je kultura, kulturna scena, književna, filmska i tako dalje, da su one bile prve koji su nakon ratova se sastali i počeli zaciljivati te neke rane i te pokidane veze.
Pitanje je da li tako nešto, osjećanje zajedništva, može da predstavlja i ima perspektivu i da bude neka alternativa zatvorenosti, bilo da je ona nacionalna, etnička ili državna.
Naravno, mnogi ljudi imaju strašna iskustva, ratna iskustva koja im ne dozvoljavaju da neke granice pređu i koji ne mogu preći neke granice u sebe. Oni su totalno traumatizirani, zatvoreni su u te svoje neke etničke torove i traumatizirani su ne samo ratom, nego ovim što se događalo nakon rata, u kome su ove etničke elite, političke i druge potpuno ih isprepadale i prepadaju ih prije svakih lokalnih parlamentarnih izbora. I tako da ljudi se naravno da plaše. Sad govorim onim baš običnim ljudima, evo to da iskoristim to uopšte, da kažem taj izraz, mada je preširok. Ljudima je teško ja mislim da još ne može da dođe do nekog, ako ćemo govoriti o nekom ujedinjavanju ili nekom zbližavanju administrativnom, ali nije bitno da li smo mi sada različite države ili smo republike u jednoj državi ili šta smo ili kako smo se uredili, stvari u tome kakvi su naši odnosi. Ja vjerujem da će socijalna situacija koja je loša i koja bi mogla da bude još gora i taj jaz između bogatih i siromašnih svugdje u svijetu, a posebno ovdje, u ovako krhkim zemljama i krhkim ekonomijama, kao što su ove zemlje Svjetske banke i MMF-a, da će kad tad morati doći do nekog ujedinjavanja na nekim klasnim osnovama, klasnim ili socijalnim ili bilo kojim drugim. Jednostavno, etnička priča i ovi narativi koji su krenuli do 80. godina i koji se dan danas vode i ponavljaju, će morati na neki način se isprazniti. I stvarnost će ih na neki način prevazići i onda će jednostavno biti glupo mahati zastavama srpstva, hrvatstva i bošnjaštva i ljudi će bijeda da spoji.
Jelene, imam još jedno pitanje, obično ga postavim na početku. Na rezidencijalnom si boravku, šta rezidencijalni boravak znači za jednog pisca, kao potpitanje, pošto si u Beogradu, koji recimo u tvom prvom romanu, rekao bih, daleko je pozadini, ali ipak odigrao negativnu političku ulogu, iako se ne pominje, ali to se lako može iščitati, ali i nezavisno od toga kako doživljaš svoj boravak ovde, odnosno jedna sredina koja, eto, ima i svoju razglednicu, ali ima i dosta svojih naličija.
Ja se osjećam u Beogradu kao kod kuće. Ja se osjećam kod kuće bilo gdje ljudi govore moj materni jezik. Pa u Sloveniji čak, ja imam rodbinu u Sloveniji, tamo sam prije rata išao na ferije. U Makedoniji nisam nikad bio. I u Crnoj Gori nisam nikad bio. A u svim mojim drugim republikama gdje god sam bio, ja se osjećam kao da sam kod kuće. To je moja zemlja, meni je odavde do Dervente, ne znam, 3 sata busom. Ja mislim da treba otići negdje vani da se shvati u stvari koliko smo mi slični. Nismo isti narod, imamo naravno različite istorijske narative i različitu istoriju i tako dalje. To su različite priče i pomalo različiti identiteti, ali razlike su toliko male. Komparirajući, ne znam, nija sad razliku između Šveđana, Danaca i Norvežana, koji zaista imaju različite jezike i odvojeni su morem, ali oni sebe zaista smatraju ono bratskim narodima. I uvezani su na razne načine, i kulturno, i privredno, i putem raznih fondova. I uvijek imaju neki identitet da su oni, naravno, jedan poseban dio Evrope, jer su na sjeveru, jer su odvojeni. A tako i mi isto, mislim, mi smo Balkan, bivše prostor bivše Jugoslavije, mi smo Južni Sloveni, mislim, i bez daljnjeg. Meni je, gdje god da dođemo ovdje, uvijek dobro i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Ljubljani, i sad u Beogradu, gdje je knjiga izašla, mislim, srećem divne ljude i onda se upitam, dobro, gdje je sad to naličije, jer ipak kao što sam ranije govorio, književnost uvijek se obraća ili uvijek dodiruje i uvijek nekako, da, književnost je uvijek na neki način povezana sa jednim određenim segmentom društva. I onda čovjek dođe tu i može da provede dosta dugo vremena, ali da ne srete niti jednog nacionalistu, ili da ne srete niti jednog čovjeka koji uopće ne čita knjige i koji ima sasvim neke druge vrijednosti. Tako da za mene uvijek krasno doći bilo koji od ovih gradova, ali na neki način uvijek dođe među svoje. Od izdavača pa do novinara ili do publike i tako dalje, i svih onih koji se okupljaju oko knjige, a to je naravno ono, to je moja raja.
To je dobra poenta. Samo nisam baš siguran da ako se ostane malo duže da se ne sretne ni jedan nečitalac i jedan nacionalista, ali se nadam da će naš naredni razgovor imati povod prevod tvoje nove knjige koje si pomenuo. Kolika je šansa za to da se uskoro pojavi?
E, to treba pitati mog sjajnog srpskog izdavača Ivana Bjelca iz Buke. Đurica trenutno radi probni prijevod, tako da ćemo, ne znam, u dogledno vrijeme ćemo mu poslati probni prijevod, pa ako mu se svidi, vidjet ćemo.
To nije loša vest, Alen, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Alen Mešković, gost rezidencijalnog programa Udruženja Krokodil, a povod, sem njegovog boravka, je i roman Ukulele Džem, koji smo odmanije podrobnije predstavili, ali sada smo ga se prisjetili, stavili u kontekst i regionalnog i danskog čitanja. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman koji je objavljen prošle godine u Beogradu izdavačkoj kući Rende. Autor je crnogorski, postjugoslovenski, možemo reći domaći autor, iako su ovo sve uslovne odrednice, Vojislav Pejović. Ovo je njegova druga knjiga proze, možda je to preciznije reći, američki sfumato. Vojislav Pejović je sa nama u studiju. Vojislave, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor o tvojoj knjizi.
Hvala, dobar dan i zdravo, veliko mi zadovoljstvo.
Nije neuobičajeno, ali nije ni tako često da naučnik postane pisac, posebno da citiram ono što si napisao o sebi u kratkoj belešci, naučni istraživač iz oblasti neurologije i interne medicine. Odmah mi na pamet padaju primjeri od Miodraga Pavlovića do, recimo, kardiologa i hirurga Gorana Milašinovića u srpskoj književnosti. Postoji li neka tačka dodira literature i nauke iz tvog ugla ili je reč za tebe o nekim komplementarnim zanimanjima?
To je pitanje kojim se kao ono rekreativno bavim skoro čitavog svog života. Uvijek sam imao taj dvojni afinitet, uvijek me zanimalo kako analizirati realnost s jedne strane i s druge strane kako uobličiti realnost kroz umjetnički izraz, Manukovi način. I na kraju se to, ja sam neuspjeli, ono, nikad upisani student filmske režije, na primjer. Posle dugo i dugo lutanja na kraju sam uspio da nekako sebe ne natjeram, nego da shvatim kako mogu zapravo da u svoj naučni posao, koji sad više nije laboratorija, nego medicinske komunikacije, to je sad tema za sebe, kako zapravo mogu da pišem. I ono što se u tom trenutku ispostavilo zanimljivo, a možda je zapravo to trebalo da prođe određeni broj godina da ja to shvatim, je da to što sam postao naučnik mi olakšava pisanje, zato što sam se postajući naučnik veoma izvještio u organizaciji materijala. I pošto pišem knjige onako kako volim da čitam, to su knjige u kojima dosta izvora, dosta referenci, u kojima treba držati dosta materijala u glavi i zajedno i u zabilješkama, to mi je moj naučni trening zapravo veoma olakšao taj dio posla. Nisam toga naravno bio ni svjestan dok nisam krenuo u svoje prvo ozbiljnije pisanje, to je moja prethodna knjiga.
Ono po čemu se ova knjiga proza Američki sfumato izdvaja, čini mi se njena unutrašnja struktura, odnosno to da možemo ih zvati novelama, možemo poglavljama, možemo i pričama, zapravo međusobno korespondiraju, ne samo da se ponavljaju neki isti likovi, motivi ili situacije, već se neke stvari razjašnjavaju iz priču u priču, odnosno tek u kasnijim novelama, recimo identitet lika obeleženog inicijalom V ili ko je zapravo postao privatni vlasnik plaže na kojoj je narator proveo detinjstvo, odnosno koji je posetio znatno kasnije sa svojom devojkom, kasnije ženom Kate. Dakle, imamo jedan koncept, rekao bih, između ciklusa novela, a sa repetitivnim motivima i atipičnog romana. Iz tvog autorskog ugla, da li je to bila namera?
To je bila skroz odluka sa predumišljajem, prvenstveno motivisana praktičnim okolnostima. Dobio sam ideju o knjizi zapravo posle jedne vrlo, vrlo dobre večere sa našim prijateljima, kad je naša prijateljica Ruth, koja je posvećena prva priča u knjizi, izrekla nakon jednu ad hoc domaću mudrost o ulozi čežnju svakodnevnom životu. I kad je ona to rekla, meni je pred očima puklo praktično knjiga. E sad, kako sam to mogao da uradim sa dosta zahtjevnim poslom, sa dvoje djece, ovo ono, odlučio sam da iskoristim vrijeme u vozu, jer 2x45 minuta dnevno, shvatio sam da mi to je jedina šansa i također sam onda shvatio da bi mi mnogo lakše bilo da to sve uradim iz priče, jer bih onda manje energije usmjeravao na ukupnu strukturu, nego bih se otprilike napravio par početnih odluka ugrubo o tome čemu su svakoj priči radi, onda se zapravo fokusirao na manju narativnu jedinicu. S jedne strane je to bilo veoma olakšavajuće, jer pišući klasični roman, što je bio prethodni slučaj, bio sam zapravo najviše zaokupljen komponovanjem na većoj skali. Znači, ono što se dešava u prvom poglavlju mora da korespondira sa onim što se dešava u osmom na način kako sam zamislio. Ovdje sam htio da smanjim taj pritisak, nego sam pokušao da se fokusiram na te manje jedinice. Zato knjiga ima takvu strukturu. E sad, to je dovelo i do poteškoća, zato što priča ima sasvim druge zahtjeve. U priči mora da se postigne mnogo više sa mnogo manje, tako da izazov je zapravo više bio tu.
Tematski gledano, Američki sfumato je knjiga sećanja, otuda sfumato naslovu knjige, a kako objašnjavaš u napomenama, kao slikarska tehnika koja slika prizore bez nekih oštrih i jasnih ivica, odnosno van ravni fokusa, kao nekoj izmaglici se daju prizori ili nekom dimu. A toj tehnici odgovara postupak koji se sproveo fragmentarnosti i hotimične nejasnosti naracije, upotrebe inicijala umesto imena likova, ali jedna postoji slobodna šetnja vremenskom vertikalom radnje. Dakle, ono što su slojevi prošlosti se slobodno kombinuju sa nečim što je američka svakodnevica tvog naratora Miloša, kao i crnogorsko djetinjstvo, beogradsko studiranje 90. ili ponovni dolazak u Beograd zajedno sa svojim suprugom negde naših dana. Šta bi to bilo zamućeno u sećanju, zbog čega je bila potrebna tehnika sfumato u ovom, rekao bih, u osnovi ličnom prizivanju iščezlog vremena?
Zapravo radi se o tome što ja izmijenjen kroz, odnosno izdresiran kroz svoju struku, to je, ja sam neurobiolog po struci, sam pun literature na temu nepouzdanosti sjećanja, stručne literature, i sjećanje je po svojoj prirodi, mi ga kvarimo u trenutku dok ga formiramo. Sve ono što prethodi određenom iskustvu, što je u nama, naši senzorni mehanizmi, ovo ono koji su oko svakog malo različiti, pa ono što će neposredno da se desi poslije toga, sve se to nekako upakuje i čini situaciju formiranja objektivnog sjećanja praktično nemogućom. Znači, sjećanje po definiciji sfumato. I ne samo to je sad već toliko prepoznato u sudskoj praksi da imate, barem u američkom sudskom sistemu, imate dosta umanjenu vrijednost svjedočenja. Znači, vidio sam nekog uradio nešto, čuo sam nešto, to se uzima u obzir, ali to uopšte nema težinu kako imalo prije, upravo zato što se sad već dosta zna o tome koliko su sjećanja nepouzdana. U knjizi također ima par mjesta gdje sam htio kao to da ilustrujem na malo subtilni način, gdje su sjećanja samog junaka nisu sasvim poklopiva iz priče u priču, čisto da bi se taj efekat podcrtao.
Ja bih rekao da je primetan jedan sloj u načinu pripovedanja u tvojoj knjizi, rekao bih kao i u prvom romanu Život i smrt Milana Junaka iz 2008. godine. To je uslovno rečeno jedan angažovani, referencijalni sloj. Pojedine priče su čak i posvećene konkretnim osobama iz javnog, medijskog i akademskog života, kao što Svetlana Slapšak ili Svetlana Lukić i Svetlana Luković, autorke emisije i portala Peščanik. Njima si namenio jednu malu, ali časnu ulogu u priči Do kraja svijeta, kada naratov prijatelj David traži svoje roditelje u porušenom Vukovaru za vreme rata, koji su razorile jedinice JNA, odnosno srpske vojske u tom trenutku. Ali pored rušenja Vukovara, pominje se i zločin u Žepi. Također, narator u jednom trenutku u Americi od taksiste sluša o pokolju u Žepi, koji je taj taksista slučajno preživao. Tu je data i atmosfera 90-ih, dakle, u priči Ratus, jedan čudan lik, plastični hirurg, kasnije hrišćanski neofit, odnosno čovjek koji se vraća svojim korenima, postaje novopečeni patriota, on se druži sa predstavnicima akademske političke elite u, dakle, našim zemljama, tada Srbiji i Crnoj Gori, u koje se vraća. E sad, koja je funkcija ovih motiva podsjećanja na 90. da li da ilustruju duh jednog vremena koji je bio uronjen u nacionalističko i šovinističko zlo i propagandu, ili da još jednom ipak podsjete na ove događaje kojih, rekao bih, dobar broj odbija da se seća, negira ih, umanjuje ili ih na neki način opravdava?
Prvo, angažovanost. Ja mislim da je u umjetnosti, inače, prirodno stanje stvari, svako svjesno određivanje prema bilo čemu u životu je angažovanost. Pa ili ćemo uraditi nešto ili nećemo, ali čak i ako odbijemo da uradimo, to isto angažovanost na određeni način. To je perspektiva iz koje vidim svijet i ne mogu da zažmurim na taj aspekt kad se bavim, jel, umjetničkim radom. Zašto baš to i zašto baš tako? Zato što i to i tekako bilo formativno iskustvo, zato što sam htio svog glavnog junaka da propustim kroz to, zato što količina sjećanja vezana za sve te stvari koje si pomenuo, za sve te ljude koje si pomenuo, za sve te događaje, nije količina koju bih ja želio da nosim sa sobom, ali nosim kao i svi mi, i zato što jednostavno sam želio da se odredim prema tome. A što se tiče tri Svetlane koje si pomenuo, sve one sve tri, osim što su osobe koje se na sjajan, impresivan način bave svojim poslom, također su poznati po svom društvenom angažmanu, tako da to sve nije slučajno. Epizoda koju spominješ u priči Do kraja svijeta je zapravo moja prerada nečega što postoji što su one lično doživjele i što je ostaje, možda se nađe u audio arhivi, Peščanika nije zapravo egzaktno prenešeno, ali ja sam ga uklopio u tu priču na način na koji mi je odgovarao.
Također mi je zanimljivo kako se uspostavljaju neki unutarporodični odnosi između tvojih likova. U ovoj prozi najviše je tu možda u prvom planu odnos koji narator Miloš uspostavlja sa svojim ocem. Retki su trenuci neke infantilne nostalgije, zajedničkog letovanja ili recimo, što ne bih možda nazvao nostalgijom, ali njihovog odlaska u lov u trenutku kada stvari pogoršavaju, odnosno situacija, kako se to kaže, eskalira, odnosno kada nailaze i na vojsku koja ih pretresa i vrši uviđaj, odnosno čak i hapsi, rekao bih da je to početak 90-ih, ali najčešće su situacije očeve isključenosti sveta i alkoholizma, sluti se iz čitanja da je to ponajviše zbog majčine smrti. Drugi je odnos između naratora i njegove devojke, kasnije žene Kate, dakle američka romansa, onda poseta zavičaju i Beogradu kada obilaze na zanimljiv način zgradu PMF-a i naratorovu bivšu laboratoriju, te njegovo sećanje na koncert Nellie McKee u Bitefu. I treći mi je zanimljiv odnos naratora i Davida, to je odnos prijateljstva iz 90-ih, dakle jednog naučnika i jednog muzičara, onda odnos rivalstva, budući da on preuzima njegovu devojku, i na kraju jedan istopolni, odnosno biseksualni odnos koji se gotovo spontano dešava. Eto, iz tvog autorskog ugla, tvoj osvrt na ove odnose i na njihov značaj u strukturi novela.
To je ono kako najčešće živimo, ali tako, okruženi smo osobama iz porodice, one su nam prve najznačajnije osobe, onda slijede sve ove druge koje smo ili morali da sretnemo ili koje smo odabrali da sretnemo i s kojima smo odabrali da uspostavimo odnos. I mene lično ne privlači previše literaturu koja se ti odnosi ne vide. Šta više, jako me privlači literaturu u kojoj se ti odnosi vide. I onda sam htio da se okušam slično bili sa prethodnom knjigom u tome, i to isto na način koji podcrtava fragmentarnost sjećanja, njihovu nepouzdanost. Ima sve su priče napisane u prvom licu sem jedne, što je mala, možda ono, kao, trudio sam se kao da to bude zagonetka za čitavce zašto je to, ima veze sa jednim od tih likova koje si pomenuo, možda taj lik priča tu priču za razliku od svih ostalih, i jednostavno je to je nešto što me zaokupi u svakodnevnom životu. Ljudi koji žive zajedno, ljudi koji su bliski, ljudi koji su bliski pa se razvoje, kako se mijenja odnos između ljudi, kako se mijenjaju ljudi sami, mislim, to je prosto život plus istorija, i onda ko se snađe.
Delimično si nekim motivima dotakao i savremene prilike, recimo u Crnoj Gori, od privatizacije plaže do recimo jednog zanimljivog momenta kada taj čudni lik koji se zove Milivoje Frederik Bastli, jedan od njegovih pseudonima je doktor Ignacio i kasnije Ignjat Montenegro, koji recimo u Budvi otvorio svoju firmu, što neki koji poznaju lokalne prilike neće iznenaditi, a u stvari, uprkos naslovu američki sfumatovo, i u isto vreme rekao bih i američka knjiga, gde živiš i gde teče tvoja naučna karijera, ali i beogradska, savremena, i beogradska iz 90-ih, kao i crnogorska. Kako prepoznati te planove, odnosno doživeti unutrašnju geografiju ove knjige?
To meni dođe prirodno, jer ja sam to sad sve što, sve navedeno sam, ja mislim, pišem stvari koje su mi poznate. Isto možda jedna ekonomska odluka, jer dok pišem u vozu, lakše mi je da ne moram da baš da izmišljam okolnosti u kojima će se likovi naći. S druge strane, ima potrebu da svoje sopstveno iskustvo, mada tu zapravo nema nekih mojih doživljaja, ima svega par detalja koje sam promijenio, imam prosto potrebu da sopstveno iskustvo preradim, i to sve izlistano predstavlja moje iskustvo. Ja sam iz Crne Gore, 6 godina sam živio u Beogradu, onda sam krenuo sa seljakama u naučne svrhe, prvo u Njemačku, pa onda u Ameriku, i svi ti lokaliteti su obrađeni na nizu znači u knjizi.
Zanimljava mi je posveta kišu, dakle kiš koji je važan najmanje ruku za dve priče, za priču Ratus, napisao se u napomenama da je ustvarjena direktno inspirisana romanom Peščanik, i to jeste preuzimanje istražnog postupka od kiša, gde se putem pitanja i odgovora rasvetljava prošlost ovog lika, dakle Milivoja Frederika Bastlija, koji je između ostalog i utajio porez, zbog toga se našao na kraju u zatvoru, ali koji je neko vreme živio u Južnoj Americi, na kraju došao i do naših krajeva i na povratku je bio uhvaćen od američkih organa. Ipak je ta priča zanimljiva i kao neka za mene kriptofantastična Borgesovska povest o tom čudnom liku koji je, eto, uspio da se vrati korenima. A u drugom smislu Kiš je važan zato što se javlja kao lik u priči Belmondo, i to kao lik zavodnika i kao lik nekoga koji je bio omiljen kod žena čak i u Parizu, i nakratko sreće naratorovog oca. Kiš i njegov postupak kao inspiracija za jednu priču, a u drugom smislu i svojevrsni omaž gde se on pojavljuje kao jedan od likova. Zašto ti je Kiš bitan i kako ti prepoznaješ njegov duh u tvojoj knjizi?
Možda najznačajniji autor moje lektire, kad sam ga otkrio prvi put sa 15 godina i kome se vraćam i čitam ga ponovo na razne načine, nekad čak i ono, vježbam stil koristeći se pasima iz jedno, meni najzanimljivijih književnih, ne samo zato što me privlače teme koje me je pisao ili ne znam, stil, nego čak i ponajviše postupak i odnos prema književnosti kao angažovanom načinu gledanja na stvarnost, književnosti kao studioznom postupku, izvorima. To je, ja mislim, neprevaziđeno da ja znam. Najbliže Kišu što sam pročitao u literaturi 20. vijeka je Roberto Bolaño, koji je, ako se da suditi po njegovom monumentalnom romanu 2666, takođe rado čitao Kiša, ima više naznaka da je to bio slučaj. Znači, izvori, stvarnost uz element fantazije i onda rekreiranje fantazije kao što savršenija moguća iluzija. Priča Ratus, koja je direktno inspirisana istražnim postupkom iz Peščanika, je počela zapravo kao jedna od tih stilskih vježbi, i onda sam shvatio da to mogu da iskoristim za taj dio priče oko koga sam se zapravo dosta mučio, kako da tog lika ubacim, kako njegovu priču da ubacim. I onda sam se odlučio na to, a ovu priču Belmondo, to je pojavljio se kao lik, ali zapravo ne znamo sve vrijeme, ili to istina ili laž. Ja sam kasnije, kad sam pretraživao izvore, našao na izvještaj pisan povodom sastanka američkog Penn centra, gdje jedna novinarka opisuje sličnu situaciju Kišovog gostovanja u Njujorku, gdje je on okružen obožavateljkama i puši cigaretu za cigaretom, i na taj način ga opisuje u tome što mi je bilo, moram da priznam, dosta zabavno, nisam znao da se tako dobro pogodio, ali zapravo ono što je poenta u tome, to i kaže Miloš, glavni lik, on ne zna da li je to što moj otac ispričao istina ili laž.
Vojislav, imaš jedno pitanje za tebe. Ti si prevodio i prevodiš poeziju Charlesa Simića, objavljena knjiga 2010. godine, a zahvalio si se između ostalih i Aleksandru Hemonu, poznatom američkom i bosanskom piscu, kako sebe vidi, a svakako i post jugoslovensku. Koliko imaš vremena ili stižeš da, pored svojih naučnih, pa sada i autorskih obaveza, čitaš i neke, recimo, pisce u egzilu koji i žive u Americi, odavde, bilo da je to Semezdin Mehmedinović ili Mihajlo Spasović ili neki drugi, odnosno koliko stižeš ili poznaješ ovu domaću postjugoslovensku ili balkansku prozu, odnosno književnost?
Teško mi je da odgovorim na pitanje koliko čitam sve što mi dođe do ruku. Hemon mi je sugrađanin i prijatelj, tako da čitam sve što on napiše, to svakako. A osim što čitam sve što mi dođe do ruku, bolno sam svjestan koliko je to nedovoljno i stalno pitam okolo da mi se preporuči nešto. Teško mi je zapravo da kažem, jer u današnjem svijetu praktično po definiciji nema granica informacija. Ono što mi nedostaje, to je ono, telefonska blizina, da slučajno sa nekim se čujem ili vidim i nekom kaže, ej, jesi čitao ovo ili ono. Trudim se da nadomjestim to vrijednim kopanjem po internetu, a sad koliko je to efikasno, nedovoljno, i nedovoljno poznajem, recimo to tako. Sasvim sigurno nedovoljno.
Tvoja knjiga će biti predstavljena krajem ovog meseca i na festivalu Dakle zovem u Podgorici. To će biti prilika da i publika u Crnoj Gori i druži se s tobom i možda i dođe do još primjeraka tvoje knjige.
Pa knjiga je izdata nezavisno u Crnoj Gori. Od Vijesti, Dnevni list Vijesti ima svoju izdavačku kuću, oni su izdali moju prethodnu knjigu, i jeste, bit će predstavljen u okviru tog festivala, bit će predstavljen u okviru festivala Grad teatar u Budvi i imaću predstavljen u Američkom kulturnom centru u Podgorici. To je kalendar moj, je se dosta zakomplikovao jedno par dana pred dolazak u rodne krajeve. Ja jako uživam u kontaktu s publikom, mene malo šta fascinira kao čitalačka pitanja, zato što jednom kad se objavi nešto, to jeste, ja imam autorsko pravo, ali to zapravo više nije moje, to je sad između knjige i toga nekog ili te neke koje je to pročitao, i jako, jako se radujem uvijek svim čitalačkim pitanjem, pa i ovim.
Ja se nadam da će ova knjiga biti podstrek za novu u nekom skorijem periodu i za naš novi razgovor.
Hvala, ja bih volio.
Naš sagovornik danas, Vojislav Pejović, autor knjige proze ili romana koju smo pokušali da predstavimo, Američki sfumato, koja je objavljena i u Srbiji i prošle godine u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Rende. Thumb and nose in pretty patterns, fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Reasonable, sensible, different than makeup. I guess I'm stuck, stuck, stuck. With all your head in it, no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes and what you feel now, what you ought to, what you ought to. The elephant that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. Duplicate, duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. With all your head in it, no, no, no. Exactly where you go.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. avgust. Naši sagovornici danas bili su Alen Mešković, autor iz Bosne i Hercegovine koji živi u Danskoj, i Vojislav Pejović, crnogorski autor koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Zoran Uzelac, Tatjana Kusanović je muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.